Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzies Reins pie režisora pults. Nu, kārtējā viena no beidzamajām priekšacīkstēm un šīs priekšacīkstes varoņi. Kristiāns Krievāns, Zintis Vārts, Ingrīda Šeške un Sibilla Vīnzerāja. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, mēs atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Kristiāns Krievāns. Pats izvēlējies pieteikties vai tevi sieva vai komandas biedri, ar kuriem tu spēlē citās prātas spēlēs, piespiedu piedalīties?
Gan, kaut kāds spiediens bija, gribējās pamēģināt.
Tā, nu, neesi laikam pirmais, kurš dziedu operā, bet varbūt pārsvārdos par Kristiānu.
Nu, esmu vokālais pedagogs, akadēmiskais dziedātājs, šobrīd vairāk pedagogs, pats dziedu mācu un cenšos pats izbaudīt visu to procesu. Mācu arī runāt, dikciju un tādā garā.
Tad ar mikrofonu uz tu, ja?
Daudz milzīgi liela pieredze nav, bet es domāju, ka būs ok.
Labi, pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kā sauc ar atspērienu, atraušanos no pamata un virzīšanos augšup, sānis atpakaļ vai arī kaut kam pāri?
Lēciens.
Tas ir lēciens, jeb lēkšana, punkts. Nākamais jautājums. Šis koks ir ražīgs sulas devējs. Viens koks var dot aptuveni 100 litru. Latvijā sastopamo koku sulā ir aptuveni 5% cukura, krietni vairāk nekā Liepās un Bērzos, kur sulā ir tikai 2% cukura. Nosauciet šo koku.
Kļava.
Kļava, jā. Nu, tagad pavasarī pirmā sula sākās, tās ir kļavu sulas. Iespēja iegūt papildu punktu. Wikipēdijā teica, ka šī Ukrainas pilsēta kopš šaniem laikiem bija izdevīga vieta, lai veiktu pārrunas. Nosauciet šo pilsētu.
Kijev.
Nē, Zintis.
Ļvova.
Ļviva. Ļviva, Ingrīda.
Nu, Harkiva.
Sibilla.
Poltava.
Nu, kaut kādai loģikai būtu jābūt jautājumā, ja es šādu jautājumu uzdodu, tad tā ir Mirgorodā. Nu, miers un pilsēta, jā. Nu, pilsēta, kurā veic miera sarunas. Jautājums Kristiānam. Šī latviešu seriāla sižet pamatā ir lietuviešu rakstnieka Edvīna Kaledas triloģija. Nosauciet šo seriālu.
Dumpis.
Dumpis. Nē, dumpja nē, pamatā ir reāli notikumi, Zintis.
Liktiņa līdumnieki.
Nu, tas būs pēc latviešu rakstnieku darbiem, Ingrīda.
Minēšu, viņas melo labāk.
Viņas melo labāk. Nav, Sibilla.
Cukurnams.
Nemīlētie. Sāk laikam ar triloģijas otro daļu, tā arī saucās, vien bija nemīlētie svešie un vēl kaut kā tā trešā daļa. Punkti nesaņem neviens jautājums Kristiānam. Kurbi, tirgu, ko pirk, zirgu, cik nodev, ort. Kāds bi, klips. Nosauciet pūtu, no kura dziesmā tālota šajā tautas dziesmā.
Kaut kāds pupuķis.
Pupuķis, Zintis?
Bezdelīga.
Bezdelīga, nē. Bezdelīgai droši vien būs ķivit, nu nebūs. Bezdelīga, Ingrīda?
Lakstīgala.
Punkts Ingrīdai, jautājums Ingrīdai. Sākot ar 2012. Gadu, daudzi kādi seriāli fāni dodas uz Dubrovnikas pilsētu Horvātijā, jo tur var aplūkot vismaz 17 objektus, kur filmēt šis seriāls. Nosauciet seriālu.
Nemazākās no jau.
Sibilla?
Varbūt troņu spēles.
Troņu spēle, punkts. Nākamais jautājums Sibillai. Šovasar noslēdzot divu virziena līgumu ar kādu klubu pēc 3 gadu spēlēšanas Eiropā, NBA atgriezīsies latviešu basketbolists Andžejs Pasečņiks. Nosauciet klubu, ar kuru viņš noslēdz līgumu.
Pieņemsim ar Celtics.
Nē, Kristiāns, tur jau mums pietiek viens latvietis.
Pacers?
Nē, Zintis.
Milwaukee Bucks.
Sporta Viktorīnu meistars. Zini pareizo atbildi?
Nezinu, meistars.
Jautājums viņam. Kā mēdz saukt monumentālā neoklasicisma arhitektūras stilu, kurā uzbūvēta VEF kultūras pils, Spilvas lidosta, Daugavpils un Liepājas universitātes sēkas, Zinātņu akadēmijas augstceltnē?
Tas ko? Komunisms vai kā?
Ingrīda?
Neoklasicisms.
Sibila?
Jā, komiski to sauc par Staļina baroku.
Nu, vai nu Staļina baroks, vai nu Staļina ampīrs, vai nu Staļina klasicisms. Punkts Sibilai, jautājums Sibilai. Kādā bērnu enciklopēdijā rakstīts, Šumēri izgudroja ratu un vēlāk novieju tojot to horizontāli, pārvērta ratu par to, divos vārdos nosauciet to.
Par karuseli.
Par karuseli, Kristiāns.
Novietojot horizontāli?
Jā.
Ar malšanu saistīts.
Ar malšanu, Zintis? Nu jau tuvāk pareizi atbildēju.
Iegūt elektrību.
Elektrību, šumēru elektrostacija vai šumēru ģenerators. Jā. Ingrīda?
Es arī biju domājis vai nu cirnakmens vai kūšana tur, kur zirga vai ēzeļi griežu to ratu un izskuļu graudus.
Nu, nebūs podnieka ripa, kas skaitās nu, viens no tā laika tehnoloģiskajiem izgudrojumiem. Jautājums Sibilai. Šīs Kurzemes pilsētas iedzīvotāji savu pilsētu reizē mēdz dēvēt par āķa galu, tāpat kā zvejnieku sētu, kuras vietā izveidojās šī pilsēta. Nosauciet pilsētu.
Pāvilosta.
Nu, trāpījās, jā, jo tev, jums tur ir izstādi Pāvilostā, tad arī noecēt zināt, ka tā ir Pāvilosta. Punkts Sibilai, jautājums Sibilai. Oficiālajos dokumentos šo 155 km garo konstrukciju dēvēja par antifašistisko aizsardzības valni. Kas ir tas?
Mažino līnija.
Kristiāns?
Tā būtu man tā pat versija. Kuros dokumentos? Oficiālajos
dokumentos šo 155 km garo konstrukciju dēvēja par antifašistisko aizsardzības valni. Kas ir tas?
Tā Baltkrievija.
Zintis?
Minēšu Berlīnas mūrs.
Berlīnas mūrs. Nu, viss ir diezgan vienkārši. Viss ir diezgan vienkārši. Punkts Zintim, jautājums Zintim. Šajā valstī ir visvairāk pilsētu, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 1 miljonu. Pēc dažādiem aprēķiniem šādu pilsētu skaits ir no 60 līdz pat 200. Nosauciet valstī.
Ķīna.
Ķīna ir pareizā atbilde. Iespēja iegūt papildu punktu. Jā, atbildēs ir šīs kāds pēdējo jautājumu pareizi. Pēc Remarka domām cilvēka īsto raksturu var uzzināt tad, kad viņš kļūst par tavu ko?
Ienaidnieku.
Ienaidnieku, Ingrīda.
Parādnieku varbūt.
Parādnieku, Sibila.
Priekšnieku.
Kļūst par tavu priekšnieku. Punkts Sibilai, rezultāti pēc pirmās kārtas. Līdera ar 4 punktiem, Sibila Vīnzarāja. Zintis Vārts nopelnījis 3 punktus, Kristiāns Krievāns 2, Ingrīda Šeške 1. Signāls pēc signāla 2. kārta.
Otrā kārta.
dalībniece ar otro kārtas numuru Sibila Vīnzerāja. Nu, iepriekšējā nedēļā patrenējies, spēlēja ārpus kārtas, jo nu, viens no dalībniekiem kaut ko bija sapatrojis savā kalendārā. Kā gāja pirms nedēļas?
Nu tā, puspamiegam.
Puspamiegam.
Kaut ko jau varētu.
Nu, cerams, pēc nedēļa būs pamodusies un pirmais jautājums otrajā kārtā Sibilai. Sarunvalodā par tiem, kuri parasti dusmās ir nesavaldīgi, mēdz teikt, ka viņi lec ārā no kāda apģērba gabala. Nosauciet apģērba gabalu.
Lekt ārā no savas ādas.
No āda nebūs apģērba gabals Ingrīdam.
No biksēm.
Lec ārā no biksēm. Punkts Ingrīdai, jautājums Ingrīdai. Šo satiksmes pārvadu Rīgā uzbūvēja 1970. gadā un līdz 1990. gadam to sauca par Stahānaviešu ielas viaduktu. Kā to sauc tagad?
Degvela tilts.
Zintis?
Tas būs Zemitāna tilts.
Kristiāns?
Pareiz.
Nu, vienkārt, bez visu laiku arī jums sauc pas to Stahānaviešu tiltu. Tā kā, es nezinu.
Sibila?
Tagad viņš ir Dienvidu tilts.
Nu, viņš atrodas tajā Dienvidu tiltā iekšā. Ne, viņa pārbūvē pēc Dienvidu tiltu uzbūvēšanas, bet tas pats pārvads ir, viņam ir nosaukums. Slāvu tilts, punktu nesiņam. Neviens jautājums Ingrīdai. Šīs Eiropas valsts galvaspilsētā ir otra lielākā diplomāta koncentrācija pasaulē aiz Vašingtonas, Amerikas Savienotajās valstīs. Nosauciet šo galvaspilsētu.
Parīze.
Parīze tā nav, Zintis.
Tā būs Brisele.
Tā būs Brisele. Punkts Zintim, jautājums Zintim. Šī Latvijas teātra pirmsākumi meklējami otrā pasaules kara laikā Krievijas pilsētā Ivānovā, kur pagaidu patvērumu bija raduši daudzi latviešu mākslinieki. Viņi tur izveidoja nelielu teātra trupu, kurai 1947. Gadā pēc atgriešanās dzimtenē piešķīra profesionālā valsts teātra statusu. Nosauciet šo teātri.
Būs Rīgas jaunais teātris.
Rīgas jaunais teātris, nē, Kristiāns.
Krievdrāma.
Krievdrāma, nē, Krievdrāma jau ir jau sen, man liekas, jau divus gadsimtus pirms tam. Pirms mūsu dienām izveidota Sibila.
Jaunatnes teātris.
Nu, nav arī jaunatnes teātris, Ingrīda.
Daugavpils teātris.
Tas mums ir Latvijas leļu teātris. Punktu nesiņem neviens, jautājums Zintīm. Egle ir meitene lietuviešu mitoloģijā, kuru izprecināja svēto dzīvnieku valdniekam. Nosauciet šo dzīvnieku.
Zirgam.
Zirgs, ne, tāpēc, ka zirga galvas. Ja. Kristiāns?
Briedim.
Briedim, ne, Sibila.
Zalktim.
Zalktim. Punkts, nākamais jautājums.
Tas ir rāpūstas.
Jautājums Sibilai. Sengrieķu dūru cīņu dalībnieku viens no galvenajiem baušļiem bija nekādā gadījumā neparādīt savu vājumu, bailes un sāpes. Tāpēc visai bieži cīkstonis, kuram cīņas laikā izsita zobu, izdarīja to, izdarīja ko?
Pasmaidīja.
Pasmaidīja, Ingrīda.
Varbūt iekoda mēlē.
Iekoda mēlē, Zintis?
Viņš šo zobu norīja.
Norīja šo zobu un cīnījās tālāk. Punkts Zintim, jautājums Zintim. Nosauciet 1863. Gadā Dženovā radītu mērci, kuru gatavo no svaiga bazilika, pīnīs riekstiem, parmezāna siera, ķiplokiem, sals un olīveļas.
Nu, boloņas mērci.
Nē, boloņas mērci tā nav. Kristiāns?
Pesto.
Pesto. Punkts Kristiānam, jautājums Kristiānam. No Latvijā kādreiz uzmērītajiem 16 strūves ģeodēziskā loka punktiem UNESCO pasaules mantojuma sarakstā ir iekļauti divi. Sestukalns, kas atrodas Ziestukalnā, un ģeodēziskais punkts, kas atrodas kādā pilsētā. Nosauciet šo pilsētu.
Bauska.
Bauska, ne, Sibila.
Jēkabpils.
Jēkabpils. Tur arī pilsētas centrā ir Strūves laukums. Strūves laukumā ir piemineklis šim ģeodēziskajam punktam. Nākamais jautājums. Daudzos pasaules valdārsos ir tradīcijas Ziemassvētkos un jaunajā gadā pasniegt tur dzīvojošiem dzīvniekiem dāvanas. Ir kādi dzīvnieki, kas saņem vairāk dāvanas nekā citi, jo viņi spēj novērtēt šo žēstu, priecājās par iesaiņojumu un aplūko apsveikumu kārtiņas. Nosauciet šos dzīvniekus.
Varētu būt mērkaķi.
Mērkaķi, pērtiķi, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Agrāk šim saldus pilsētas laukumam nebija oficiāla nosaukuma, un tautā to dēvēja pat Līgo skvēru vai Strūklakas laukumu. Nosauciet dzejnieku, kuru vārdā to pārdevēja 2015. gadā.
Māra Čaklās.
Māra Čaklās skvērs. Tagad tur ir punkts, papildu punkts Sibillai, jautājums Ingrīdai. Iespaidīgā Malagas katedrāle ir iegūs nosaukumu La Manquita, vienrokainā dāma. Iemesls, kādēļ radās šī iesauka, saistīts ar finansiālām problēmām. Kā tās izpaudās?
Varbūt tur bija paredzēti vairāki torņi un izdevās uzcelt tikai vienu.
Bija paredzēts būvēt divus torņus, uzbūvēja tikai vienu, jo otram pietrūka naudas. Punkts Ingrīdai, jautājums Ingrīdai. UNESCO pasaules mantojuma sarakstā ir iekļauts Alto Douro vīna reģions, kura pirmsākumu meklējami 3. gadsimtā. Starp citu, viens no vecākajiem vīna reģioniem pasaulē. Un pirmais norobežotais vīna reģions pasaulē. Nosauciet slavnāko vīnu, ko gatavo tur.
Resto reģiona nosaukumu.
Alto Douro.
Nu, šampanietis. Tiek.
Šampanietis, nē, zintis.
Muskat.
Muskats, nē, Kristiāns.
Lombardiet.
Sibila.
Šardonē.
Doru upes ielai, tā ir Alto Douro, tas ir Portugālē, tas mums ir portvīns. Nu, interesanti, ka pašiem portugāļiem it kā laikam tā ielai nepieder, viss tur pieder angļiem. Punktu nesaņem neviens un jautājums pēdējais šajā kartā Ingrīdai. Pēdējos gados Marokā ir samazinājusies daudz sievība. Iemesls tam ir tas, ka pēc jaunajiem likumiem vīrietim, kurš vēlas paņemt otro sievu, vietējām varas iestādēm ir jāiesniedz 3 dokumenti. Iesniegums par otro laulību, izziņa par ienākumiem un 3. dokuments. Kas tas par dokumentu?
Varbūt, ka pirmā sieva neiebilst.
Pirmās sievas atļauja, punkts un rezultātu pēc otrās kārtas. Līdera ar 9 punktiem Sibila Vinzerāja, Zintim Vartam 5 punkti, Ingrīdai Šeškai 4, Kristiānam Krievānam 3. Gaidam nākamo kārtu.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Zintis Varts. Pirms ieraksta vakardien mēs sociālajos tīklos sarakstījāmies un tu teici, ka esi no tā sevi identificē ar kārķiem. Respektīvi, ja tie, kas dzīvo Dundagā, sauc sevi par dundžiņiem, kā tad sauc tie, kas dzīvo sevi par, tie, kas dzīvo kārķos, kā viņi sevi viņi sauc? Kārķinieki, kārķieši?
Kārķēnieši.
Kārķēnieši.
Kārķēnieši, jā.
Nu, ar ko īpaši kārķi?
Tur, kā teikt, Valks novada, galvenais pagasts.
Tātad, nākamā galvaspilsēta.
Nākamā, jā, teiksim, Valks novada, nākamais centrs būs kārķos.
Jā, respektīvi tā kā Kazahstānā pārcēla tur īpa brīdī to galvaspilsētu no vienas pilsētas to, tad kārķi gaida, kad uz turieni pārcēlas Valks novada galvaspilsētu.
Jā, jo tur tagad futbolā jaunieši aktīvu futbola komandu uztaisīja paši, un tagad jau daži no tiem Valks komandu uzaicināja pie sevis spēlēt.
Jā. Nu, jauniešu kategorijā tu vairs nedarīsti, tādēļ jāspēlē lieliskais piecinieks. Pirmais jautājums trešajā kārtā Zintīm. Kas sauc nokrišņus ūdens piliena veidā?
Lietus.
Tas mums ir lietus. Punkts. Nākamais jautājums. Šai Rīgas apkaimē, kas vēsturiski bija pazīstama kā pilsētas ganības, ir visjaunākais nosaukums, kur piešķīra tikai 2007. Gadā. Nosauciet šo apkaimi.
Spilva.
Ingrīda?
2007.
Jā, gada. Nu, tāds apkaimes nosaukums ir tikai no 2007. Gada. Pārējām apkaimēm jau ir agrāki nosaukumi. Tas ir visjaunākais nosaukums. Un agrāk tā apkaime bija pazīstama nosaukuma kā, vēsturiski bija pazīstama nosaukuma kā pilsētas ganības.
Nu, vajadzētu būt buļu ciems, bet tas ir sen.
Sibilla?
Skanstes rajons.
Skanstē, punkts Sibillai, jautājums Sibillai. Tā Prum templis ir viens no tempļiem piļu kompleksā Ankorvatā, Kambodžā. Kopš 2001. Gada šo templi vietēji iedzīvotāji bieži mēdz dēvēt kādas Hollywoods aktrises vārdā. Nosauciet aktrisi.
Marilyn Monroe.
Kristians.
Angelina Jolie.
Angelina Jolie, jo šajā templī uzņēma Lara Croftu un tādēļ arī templis iegūs šādu nosaukumu. Punkts Kristiānam, jautājums Kristiānam. 1959. Gadā Jelgavā izveido amatieru teātri, kas tajā pašā gadā ar Jāņa Jaunsudrabiņa Lugas iestudējumu, jo pliks, jo traks, iegūva pirmo vietu Republikas teātra skatē. Par šo panākumu teātrim piešķir nosaukumu Tautas teātris. Nosauciet personu, kuras vārdā nosaukt šis teātris.
Adolfs Alnāns.
Adolfs Alnāns, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šis mākslinieks iegājis vēsturē, ka savas dzīves laikā uzgleznojis aptuveni 80 pašportretus. Nosauciet viņu.
Rembrandts.
Rembrandts ir pareizā atbildi. Punkts, papildu punkts Kristiānam, jautājums Zintīm. Kuras Eiropas valsts karalis reizēm inkognito strādā par lidmašīnas pilotu?
Tagad kuras valsts?
Karalis, nu reizēm slepus, strādā par lidmašīnas pilotu.
Dānijas.
Dānija, nē, Ingrīda.
Minēšu Spānijas.
Spānija, nē, Sibilla.
Nu, teiksim, Nīderlanda.
Nīderlanda ir pareizā atbilde. Nu, brauc uz KLM lidmašīnām pamatā gan kravas, jo cilvēks viņam neuztic, kā valsts vadītājiem, viņš ar cilvēkiem nemāk strādāt. Jātājums Sibillai. Nosauciet ūdens transporta līdzekli, kas redzams Armēnijas ģerbonī.
Nosašķirsts.
Nosašķirsts, punkts, nākamais jautājums. Šis 247,7 metrus augstais paugurs atrodas 2,1 km attālumā no Rāznas ezera. Viduslaikos uz tā atradās Volkenbergas pils, kuras drupas saglabājušās līdz mūsdienā. Kāds ir šī pauguru nosaukums?
Cik viņš bija augsts?
247,7.
Mākoņu kalns.
Mākoņu kalns, punkts, papildu punkts Sibillai, jautājums Kristiānam. Stenlija Kubrika filmā Kosmiskā odiseja 2001 atšķirībā no Artūra Klarka grāmatas misijas mērķis ir Jupiters, nevis Saturns. Galvenais iemesls tam bija tas, ka filmā nevarēja ticam parādīt tos, kas ir tie.
Tos grēdzenus?
Nevarēja uzfilmēt grēdzenus. Punkts. Nākamais jautājums. Mūsdienās Latvijā saglabājušies un darbojas tikai daži no šausliežu dzelzceļiem. 575 mm šausliežu dzelzceļš Gulbene Alūksne, kūdru svešanas muzeja dzelzceļš Baložos, vairāki kūdru svešanas dzelzceļu posmi Sedā Līvānos Misā un 3 km garš 600 mm platuma dzelzceļu posms kādā Latvijas pilsētā. Nosauciet šo pilsētu.
Sēda.
Nu, sēdi jau tur bija minēta, bija, minēta, bija kūdru svešana. Dzintis?
Es kā vidzinnieks saku Ventspils, nes Ventspils.
Jā, tā. Es tā patās saku, punkts Zintim, jautājums Zintim. Ukraiņu seriāla Rītdiena būs rīt, varonis nonāk bandītu rokās. Kad viņi iet garām kādai vietai, kur ir pulcējušies daudz cilvēku, gūsteknis negaidīti izkliedz kāda antīkā karavadoņu vārdu, kā rezultātā bandīti viņus palaiž vaļā un aizbēg no šīs vietas. Kādu vārdu izkliedza gūsteknis?
Spartaks.
Spartaks čempions, jo viņi gāja garām Kijevas Dinamo stadionam un tvar fani metās virsū. Punkts Zintim, Zintim iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet debes ķermeni, kuru senie eģiptieši uzskatīja par dieva Rā kreiso aci.
Polāra zvaigzne.
Polāra zvaigzne, Ingrīda.
Kam jābūt dubulti, tātad būtu jābūt arī labajai acī, pat grūti pateikt, ko tu var redzēt. Venēra.
Sibila.
Jā, tas ir Tora acs.
Nevis Tora, bet...
Jā. Zeva.
Nu kāda zeva? Rā.
Rā. Patulīt pateikšu. Jupiters.
Kristiāns?
Mēnes.
Mēnes. Punkts Kristiānam. Nu, ja strāju saules dievs, tad kreisā acs viņam ir no mēnes. O, pēdējais jautājums šajā kārtā Kristiānam. Stāsta, ka 1697. gadā, kad Krievijas cars Pēters I izveidoja diplomātisko dienestu uz rietumu valstīm, lai vēstniecības nekrist kaunā un neaptraipītu valdnieka godu, viņš lika veikt izmaiņas visu vēstniecību darbinieku apģērbā. Kādas konkrētas izmaiņas viņš lika veikt?
Lai viņi visi būtu garāki. Nu, kaut kas saistīts
nu, ar apģērbu. Kādas izmaiņas viņi veic apģērbā? Bet tur ar garumu nekādu sakaru. Ja kas.
Ar apģērbu tieši.
Jā, nu apģērbā veica kādas izmaiņas veica visu vēstniecības darbinieku apģērbos.
Mainīja kurpes kaut zābaks.
Mainīja zābaks kurpes, Zintis.
Piešuja pogas.
Piešuja pogas. Nu, arī laba versija, respektīvi, tad tas, piņasim, piedurknēm pogas galā radās, lai nešķiet stagunu. Bet tas nebūs pareizi, Ingrīda.
Varbūt tur tos tradicionālus kaftāns nomainīja uz biksēm un nosuz lauku kā tādu.
Nu, piemēram, zeķis lika, kā lai saka...
Aizšuva visiem apģērbiem kabatas, lai viņi nezaktu, neņemtu kukuļus tur un nepataisītu, neiedzītu kaunā. Krievijas caristi. Rezultāti pēc trešās kārtas. Līdera ar 14 punktiem Sibila Vīnzerāja. Otrais Kristiāns Krievāns ar 9 punktiem. Trešais Zintis Vārts ar 8. Ingrīdai Šeškai 4 punkti. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībniece ar 4. kārtas numuru Ingrīda Šeške. Kas jauns Jūrmalā?
Nu, uz Jūrmalu var braukt tagad katastrofa ekskursijā. Droši. Ļoti, ļoti skaists skats. Kur... Nu, skaists varbūt neteiksim tā, bet nu, ļoti efektīgi izskatās tās nokās tās priedes. Un, protams, papeldēt var pa vienu otru dārzu, pa manējo gluži ne.
Respektīvi, malka ziemā ir sagādāta.
Sagādāta ar uzviju.
Ar uzviju. Labi, ceturtās kārtas pirmais jautājums Ingrīdai. Par kaut ko tādu, kas rodas ļoti ātri, lielā daudzumā mēdz teikt, ka tas aug kā tās pēc lietus, kas ir tās...
Kā sēnes pēc lietus.
Kā sēnes. Punkts, nākamais jautājums. Venecuēlā pasaules augstākā ūdenskrituma Anhela pakājā sākas upe, kuru vietēji iedzīvotāji sauc par Kerepu. Otrs šīs upes nosaukums, pateicoties latviešu pētniekam Aleksandram Laimem, ir tās pats kā kādai Latvijas upei. Nosauciet šo upi.
Gauja.
Gauja. Tātad viņu mēlē Rio Gauja. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. 19. gadsimta 30. gados austrāliešus par šī dzīvnieka nogalināšanu sodīja ar naudas sodu. Pagāja daži gadi un viņus par šī dzīvnieka nogalināšanu sāka prēmēt. Nosauciet dzīvnieku.
Nu tie paši truši.
Tie ir truši. Punkts, papildu punkts Ingrīdai. Jautājums Zintim. Par šīs Latvijas pilsētas dibināšanas gadu nosacīti ir pieņemts 1289. Gads, kad vēstur dokumentos pirmo reizi minēta nocietinātā apmetne Dubnas pils. Savukārt mūsdienu šīs pilsētas pirmsākums saistās ar 1533. Gadu, kad vācu barons Jurgens Līvens tur uzbūvēja mūžu. Nosauciet pilsētu.
Līvāni,
punkts, nākamais jautājums. 1924. Gada augustā ASV armija sarīkoja radio klusuma dienu, lai mēģinātu saklausīt signālus no kādas Saules sistēmas planētas un pierādītu, ka uz tās dzīvo saprātīgās būtnes. Nosauciet planētu.
Mars,
punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet Latgales pilsētu, kur atrodas Teātra kalns, Šokolādes kalns un Karņicka kalns.
Lūdzu,
tā nav, Kristiāns.
Rēzekne
nav, Sibila.
Krāslava.
Nu, Teātra kalns tādēļ, ka tur bija liels šķūnis, kurā notika teātra izrādes. Kaut kur 16. Gadsimtā Šokolādes kalns tāpēc, ka brūnā krāsā un Karņicka kalns tur arī ar traģisku stāstu saistīts nosaukums. Jautājums Sibilai. Šie dzīvnieki ir vienīgie, kuri spēja atpazīt cilvēku emocijas un līdzpārdzīvot ar saimnieku. Nosauciet šos dzīvniekus.
Suņi.
Tie ir suņi. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīs Latvijas pilsētas, kas atrodas Daugavas krastos, nosaukums pirmo reizi minēts 2001. Gadā Indriķa hronikā. Pastāv uzskats, ka tās nosaukums cēlies vikingu laikos no skandināvu vārda, kas nozīmē piestātne, krāvums, kraujāra, signāla ugunskuru. Nosauciet pilsētu.
Ikšķil.
Ikšķils nosaukums būs no viens ciems radies. Ikskīl. Ingrīda?
Es arī biju domājis Ikšķil, no tagad jādomā, ka lielvārdi.
Lielvārdi ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Pēc iznākšanas no cietuma Alis Capone pārcēlās uz nelielu pilsētiņu Viskonsin štatā. Roberts Schenbergs stāsta, ka pēc gangsteru pārvākšanās uz šo pilsētiņu vietējie iedzīvotāji pirmo reizi esot ieraudzījuši Groveru Clevelandu, pret kuru attiekušies ar neusticību. Kur viņi ieraudzīja prezidentu?
Nu, par uz banknotēm jau.
Uz $1000 banknotēm. Tik liels banknotes viņiem nebija, bet uz $1000 banknotēm bija uzzīmēts Clevelands. Nu, viņi nezināja, vai tādas banknotes ir vai nav. Nu, punkts Ingrīdai. Iespēja iegūt papildu punktu. Svētās Pētera baznīcas augstums ir 123,25 metri. Nosauciet ēku Rīgā, kur ir pat 48 centimetriem zemāka. Tātad Svētās Pētera baznīcas augstums ir 123,25 metri. Nosauciet ēku Rīgā, kur ir pat 48 centimetriem zemāka.
Televīzijas tornis
ir krietni augstāks. Zintis?
Doma baznīca
ir krietni zemāka. Kristiāns?
Televīzijas ēka.
Nu, nav televīzijas ēka, Sibila.
Saules akmens.
Nu, nedrīkst būvēt augstāk par Pētera baznīcu, nav pieņemts, lai neizjauktu Rīgas panorāmu. Punkts Sibilai, jautājums Sibilai. Stāsta, ka 18. Gadsimtā konservatīvie angļi vainoja to psihiskās novirzēs un dēvēja par indi, kuru izdomājuši indieši un ķīnieši. Kas ir tā? Kāpēc nejautēja tēja punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Eiropas mantojuma zīme ir zīme objektiem, kas godina un simbolizē Eiropas integrāciju. Latvijā šāda zīme ir piešķirta diviem objektiem – Turaidas vēsturiskajam centram un kādam ēku kompleksam Vecrīgā. Nosauciet šo ēku kompleksu.
Trīs brāļi.
Punkts, papildu punkts Sibilai. Un spēles pēdējais jautājums Ingrīdai. Amerikāņu TV šovu vadītājs Stīvens Kolbers nesen pajokoja, ka šī pāra romāns ir palīdzējis tēviem atrast sarunu tematu ar savām meitām. Nosauciet vismaz vienu no šī pāra.
Nu, minējums Bonnie un Clyde.
Zintis?
Vēlamies jautājumu.
Tātad, amerikāņu TV šovu vadītājs Stīvens Kolbers nesen pajokoja, ka šī pāra romāns jeb romantiskās attiecības ir palīdzējis tēviem atrast sarunu tematu ar savām meitām. Nosauciet vismaz vienu no šī pāra.
Barbie.
Kristiāns.
Romeo.
Sibila.
Varētu būt Clintons un tā dāmīta.
Monika. Nē, tas ir nesen. Mēs par nesenākajiem notikumiem runājām. Taylore Swifta un Travis Kelsijs. Travis Kelsijs ir amerikāņu futbola spēlētājs. Nu, tās interesējās par amerikāņu futbolu un viņam draudzene šobrīd ir viena no slavenākajām šī laika dziedātājām Taylor Swiftā. Nu, tad ir vismaz ar meitu var parunāt, par atrast kopīgu tēmu sarunai. Laiks rezultātu paziņošanai. Sīva spēle. Trešajā vietā Kristiāns Krievāns, 9 punkti. Otrajā vietā Zintis Vārts un Ingrīda Šeška, katram pa 10 punktiem. Spēles uzvarētājai Sibilai Vinzerājai 20 punkti. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājai.
Nu, cīm redzot, tā izgulēšanās daudz ko nozīmē, ja, un tagad, kā lai saka, drusiņi tā kā enerģija, nu, pat tā kārtīgi saka enerģija rasties.
Atvērās čakras, sāk strādāt zobrat.
Otrā elpa atvērās.
Jā. Tā bija spēles uzvarētājs, ir bija Lvinzerāja. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!